Nacionālajai apvienībai kongresā būs jāievēl 14 valdes locekļi, taču īstā konkurence būs vien uz 6 vietām, kandidātus uz kurām izvirza nodaļas. Partijas līdzpriekšsēdētāja valdē darbojas automātiski, bet 6 valdes locekļus izvirza Saeimas frakcija, un tie kongresam ir vien jāapstiprina. No frakcijas deleģētajiem locekļiem 5 jau tagad darbojas valdē – Jānis Dombrava, Rihards Kols, Inesa Laizāne, Ināra Mūrniece un Imants Parādnieks. Viņiem pievienosies arī Edvīns Šnore, par kuru kongresa materiālos teikts. Edvīna uzskati atspoguļo klasisku nacionālu konservatīvo ideoloģiju. Viedoklis ir balstīts gan emocionālos, gan galvenokārt analītiskos apsvērumos. Uz 6 atlikušajām vietām valdē pretendē 12 kandidāti. Daļa to dara atkārtoti. No tiem pazīstamākie ir Eiropas parlamenta deputāts Robert Zīle, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks un partijas ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts. Par jaunpienācēju valdē varētu kļūt kultūras ministre Dace Melbārde un Nacionālās apvienības Rīgas domes frakcijas vadītājs Dainis Locis. Taču jau tagad ir skaidrs, ka Nacionālās apvienības valdi atstās Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Saeimas deputāts Einārs Cilīnskis. Pēdējā valdes sēdē abi atsaukuši savas kandidatūras ar pamatojumu, ka valdē būtu jāienāk jauniem prātiem.